الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala sehingga kita masih kembali diberi kekuatan sehingga kita bisa masih beri kekuatan, kesehatan, dan bisa menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Ketumbuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Pada pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Best FM di Solotigo dan sekitarnya. Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir. Saat ini memasuki silsilah nomor 100. Dengan tema berdoa harus sesuai dengan tuntunan. Tema ini kita angkat karena pada tema sebelumnya judulnya adalah berdoa harus ikhlas. Berdoa harus ikhlas. Ikhlas itu maksudnya adalah semata-mata karena mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tertuju doanya hanya kepada Allah. Itu maksud dari ikhlas. Nah sekarang kita angkat tema berdoa harus sesuai dengan tuntunan karena memang doa dan seluruh ibadah yang lainnya itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali seandainya memenuhi berapa syarat? Dua syarat. Syarat yang pertama adalah tema pembahasan fikih doa dan zikir yang telah lalu yaitu ikhlas. Sedangkan syarat yang kedua adalah harus sesuai dengan apa? Tuntunan. Ketika kita berbicara tuntunan, itu yang dimaksud tuntunannya siapa? Tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang dua syarat diterimanya amal, itulah sebuah pembahasan yang orisinil. Maksudnya adalah pembahasannya sudah lama dibahas oleh ulama kita dari zaman dulu kala. Bukan pembahasan baru yang diada-adakan di zaman ini, enggak. Kalaupun toh ada sebagian orang yang baru dengar pada zaman ini, yang keliru bukan pembahasannya. Yang keliru adalah kenapa kok dianya baru dengar. Yeah. Jadi pembahasan tentang dua syarat diterimanya amalan ini sudah ratusan bahkan mungkin belasan tahun atau belasan ratus. Ya, sekian ribu tahun yang lalu sudah dibahas. Saya bawa contoh adalah perkataannya seorang ulama Islam yang terkenal sekali yaitu Imam Al-Fudail Ibnu Iyadh rahimahullah. Beliau salah seorang ulama Islam yang wafat pada tahun 187 Hijriah. Jadi beliau ada di abad yang kedua Hijriah. Kalau sekarang 1400 berapa? 37. 1437. Ini beliau wafatnya 187. Berarti sudah lebih 1300 tahun yang lalu. Atau 1300-an tahun yang lalu. Beliau sudah menjelaskan, kata beliau, dinullahi akhlasuhu wa aswabuhu. Agama Allah itu adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Jadi beliau ingin menjelaskan ciri khasnya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu harusnya ikhlas dan benar. Ini kalimat masih sifatnya umum. Maka kemudian ada yang bertanya kepada beliau, Imam Fudail, wa ma akhlasuhu wa aswabuhu. Wahai Imam, apa yang dimaksud dengan paling ikhlas dan paling benar? Karena ada sebagian orang merasa ikhlas, ternyata belum ikhlas. Atau ada seorang merasa benar, ternyata tidak benar. Maka kemudian beliau ditanya sama jamaah yang hadir di situ, wahai Imam, apa yang dimaksud dengan ikhlas dan benar? Nah, Imam ini, Imam Fudail, sebelum menjelaskan maksud dari apa itu ikhlas dan apa itu benar, beliau ingin menjelaskan bahwa ikhlas dan benar ini dua sejoli. Dua sepasang yang tidak mungkin dipisah-pisahkan. Apa kata beliau? Amalan itu, idza kana mukhlishan wa lam yakun shawaban, amalan itu kalau ikhlas namun tidak benar. Ikhlas tapi tidak apa? Benar, maka tidak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata beliau, seandainya amalan tersebut benar tapi tidak ikhlas, juga enggak akan diterima. Hatta yakunu ikhlas mukhlishan shawaban. Sampai amalan itu betul-betul ikhlas dan benar. Ya. Nah, setelah beliau menyampaikan bahwa ikhlas dan benar itu adalah dua sejoli yang tidak bisa dipisah-pisahkan, kemudian beliau menjelaskan apa maksud dari ikhlas dan apa maksud dari benar. Kata beliau, yang dimaksud dengan ikhlas adalah ketika seorang beramal semata-mata karena mengharap ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang dituju cuma Allah. Tidak ada tujuan yang lainnya. Ini maksud dari ikhlas. Dan yang dimaksud dengan benar, kata beliau adalah apa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keterangan yang sangat detail dari beliau, menjelaskan kepada kita maksud benar itu benar menurut siapa. Kadang-kadang kalau cuma dikatakan benar, jangan-jangan benar menurut saya atau menurut jenengan. Kalau benar menurut saya dan jenengan, ini sangat subjektif nanti. Apa yang benar menurut jenengan belum tentu benar menurut saya. Dan apa yang benar menurut saya belum tentu benar menurut jenengan. Makanya di sini disebutkan oleh beliau, Al-Imam Fudail Ibn Iyadh, benar itu maksudnya sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW. Itu yang benar. Maka kalau ada orang beribadah ikhlas tapi enggak benar, alias ikhlas tapi enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka kata beliau, kata Imam Fudail, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa Ustaz? Misalnya ada orang sholat subuh, ikhlas banget karena Allah, semata-mata karena akhlak. Dan saking dia pengen dapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dia enggak puas dengan 2 rakaat. Dia tambahi berapa? Jadi 4 rakaat. Subuhnya dia tambahi jadi berapa? Jadi 4 rakaat. Kira-kira diterima enggak? Subuhan 4 rakaat seperti salat nopo? Zuhur kali asar. Ya enggak akan diterima. Walaupun dia, saya kan ikhlas. Ya. Yang penting kan niatnya. Itu kan yang sering kita dengar kan. Kalau ada sebagian orang ditegur, nuwun sewu mas, nuwun sewu mbak, setahu kami ini amalan tidak dicontohkan sama Nabi SAW. Apa jawabannya? Sing penting bok, niate. Yang penting kan niatnya. Enggak. Niat itu penting, tapi tidak cukup. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang sholat subuh tulus, ikhlas karena Allah. Semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia tambahi jumlah rakaatnya menjadi 4 rakaat bukan 2 rakaat. Amalannya tidak diterima kata Imam Fudail bin Iyadh. Ya. Kenapa tidak diterima padahal sudah tulus ikhlas? Kenapa tadi? Enggak sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Sebaliknya, kalau ada suatu amalan sesuai dengan tuntunan Rasul lahiriahnya, sholat subuhnya 2 rakaat, rukuknya, sujudnya persis kayak rukuk sujud yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Kekurangannya cuma satu, sholatnya gak ikhlas. Gimana? Diterima? Enggak.
Makanya kata beliau, hatta yakunu sawaban wa mukhlasan au mukhlisan, sampai amalan itu benar-benar ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Termasuk doa. Ketika kita berdoa, kalau kita pengen diterima, enggak tahu yang hadir di sini doanya pengen diterima enggak? Pengen. Ya. Kalau doa kita pengen diterima, lihat dua syarat ini. Setelah kita mengikhlaskan doa kita semata-mata karena Allah, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, maka berikutnya doa tersebut harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ingat jamaah yang kami hormati, para hadirin, para hadirat, para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada kita hal-hal yang berkaitan dengan masalah doa. Jadi jangan pernah kita berpikir, oh ini belum dijelaskan sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya, antara doa dengan maaf masuk WC, lebih mulia mana? Bapak-bapak, ibu-ibu, antara masuk WC sama berdoa, lebih mulia mana? Ya jelas lebih mulia berdoa. Jelas berdoa itu lebih mulia daripada maaf masuk WC. Kenapa? Karena doa adalah intinya ibadah. Kalau seandainya doa itu adalah lebih mulia dari ibadah, lebih mulia dari masuk WC. Aturan masuk WC diatur enggak di dalam agama kita? Diatur, apalagi doa. Ya. Maaf, masuk WC saja sudah diatur tuntunannya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal masuk WC itu predikatnya, levelnya di bawahnya berdoa. Sesuatu yang penting, tapi tidak sepenting doa saja, sudah diatur caranya, apalagi doa. Ya. Aturan masuk, maaf, kamar mandi, WC dalam agama kita kan jelas. Mau masuk, baca apa? Doa. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaith. Begitu kita melangkahkan kaki, diatur. Kaki mana duluan yang masuk? Kaki kiri. Setelah itu nuhun sewu, kita jongkok. Jongkok pun menghadapnya diatur. Menghadap ke barat atau ke timur? Asal enggak terjebak ini. Enggak ke barat, enggak ke timur, Ustaz. Kemana? Ke utara atau selatan. Duduk aja diatur. Bayangkan. Duduk aja diatur. Menghadap kemana diatur. Kemudian nun sewu, setelah kita menyelesaikan hajat kita, kemudian kita akan istinja, atau bahasa kita mungkin akan apa? Maaf ya, akan cebok. Kita diatur pakai tangan apa? Kiri. Setelah selesai kita akan keluar dari kamar mandi. Pun diatur. Dahulukan kaki kanan sambil baca apa? Ghufranaka. Coba berapa aturan. Masuk kamar mandi sampai keluar, sampai di dalamnya diatur. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, duduk aja diatur. Apalagi doa. Sangat tidak masuk akal kalau doa ini gak diatur. Sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti sudah dijelaskan tuntunannya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diatur apanya Ustaz? Redaksinya diatur. Kalau mau doa bagaimana, zikir bagaimana. Hanya itu saja? Enggak. Kapan bacanya diatur. Kalaupun ada jumlahnya berapa kali diatur. Hanya itu? Enggak. Etikanya ketika kita sedang berdoa menghadap kemana diatur. Kemudian posisi tangannya seperti apa diatur. Ya. Kemudian saya pengen berdoa masalah bayar utang lunas, bagaimana caranya? Ada doanya. Saya lagi galau. Ya, lagi apa? Lagi galau, ini istilah anak-anak muda sekarang. Wah, hari ini saya sedang apa? Galau. Bahkan ada istilah baru, lagi gaber. Apa gaber? Galau berat. Jadi bukan hanya galau. Lagi galau berat pun diatur. Baca doanya apa? Subhanallah. Bangun tidur, diatur baca doanya. Pagi hari, zikir paginya diatur. Sore hari, kita akan baca doa apa, zikirnya diatur. Ya. Kemudian ketika kita akan makan, diatur. Harus baca apa? Bismillah. Kalau lupa enggak baca bismillah di awal, ada aturannya? Ada. Apa coba? Bismillahi di awalihi wa akhirihi. Enggak pernah lupa ya? Pernah. Terus enggak baca apa-apa? Ya, bismillahi fi awalihi wa akhirihi atau bismillahi awalahu wa akhirihi. Ya. Bepergian kita diatur supaya baca doa khusus. Naik kendaraan diatur baca doa khusus. Ya. Sholat, bacaannya dalam sholat. Mulai dari sebelum sholat, ketika sholat, sampai setelah sholat. Ada aturannya, doanya. Coba apa sih yang gak diatur dalam agama kita? Ya. Apa yang tidak diatur dalam agama kita? Kita ngelihat buah saja. Ada buah ranum. Padi menguning. Pelem mateng. Itu ada doanya dalam agama kita. Masuk pasar juga ada doanya. Masuk mall juga ada doanya. Sama kayak masuk pasar. Subhanallah. Inilah luar biasanya agama kita. Jadi Nabi SAW menjelaskan doa anu apa, doa anu apa, doa anu apa. Kemudian dijelaskan tingkatan-tingkatannya doa bagaimana, macam-macamnya, syarat-syaratnya, adab-adabnya. Semuanya dijelaskan dengan gamblang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh yang kaitannya dengan aturan agama kita. Gak cuma masalah doa, termasuk masalah puasa, zakat, haji, sholat, umroh, zakat, sodakoh, birrul walidain, amar ma'ruf, nahi mungkar. Semuanya sudah diatur, dijelaskan, diterangkan seterang-terangnya, dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kewajiban seorang muslim adalah mencukupkan diri dengan aturannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu kita repot-repot, tidak perlu kita susah-susah untuk berinovasi membuat aturan sendiri. Ya. Alhamdulillah Allah menyuruh kita untuk masuk ke dalam agama Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islamlah kalian dengan apa? Kaffah. Kaffah niku napa? Kaffah niku kabeh. Kabeh niku napa? Totalitas. Dengan sepenuhnya. Masuklah kalian ke dalam Islam dengan sepenuh hati. Maksudnya apa? Kalau boleh Islam itu diumpamakan seperti rumah. Berarti kita ini disuruh masuk apa? Rumah. Kita ini disuruh masuk rumah, menerima apa adanya di rumah itu. Kita ini tidak disuruh untuk masuk rumah terus ngeritik rumahnya. Oke, kayaknya kurang pas gitu. Iki kudune lawange nang kana, jendelane kudu nang kene. Bukan seperti itu. Kita ini disuruh masuk pasrah dengan isi rumah tersebut, makanya kita agamanya Islam. Islam itu artinya pasrah. Muslim itu artinya orang yang berserah diri dengan aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita cukup masuk ke dalam agama tersebut, kita pasrah dengan apa yang ada di dalamnya, dan kita sama sekali tidak disuruh untuk ngeritik apalagi ngerehab. Ya, ada sebagian orang itu gayanya kayak gaya orang yang pengen ngerehab apa? Rumah. Masuk Islam, ya kayaknya kurang cocok ya. Kayaknya dunia kayak kaya. Masa kayak kaya? Subhanallah. Ustaz, berarti kalau kayak gitu, buat apa Allah kasih kita akal? Buat apa Allah kasih kita akal? Kalau kita ini disuruh pasrah menerima apa adanya. Orang Jawa mengatakan menerima bongkoan. Bongkoan itu apa? Ya wis apa? Udah terima semuanya aja, enggak usah banyak protes. Loh kalau kayak gitu terus akal kita buat apa? Pertama, akal kita itu terbatas. Ini yang pertama yang harus kita paham. Makanya kata Imam Syafi'i, akal manusia itu seperti mata. Seperti apa? Mata. Mata itu terbatas apa badan? Terbatas. Penglihatan kita terbatas. Kita ngelihat paling sejauh apa? 1 kilo masih kelihatan? 2 kilo? 10 kilo? Kadang-kadang ngarep ora keton. Ketika kacamatanya dia apa? Ketika kacamatanya dicopot. Itulah mata kita. Mata kita itu terbatas. Ada wilayah-wilayah yang gak terjangkau oleh pandangan mata kita. Begitulah akal. Begitulah akal. Akal manusia terbatas. Ada jangkauannya. Ada jangkauan yang bisa diraih oleh mata, oleh akal kita. Dan ada yang tidak bisa diraih. Ini yang pertama harus kita pahami. Yang kedua. Jangkauan akal itu di mana Ustaz? Jangkauan akal adalah untuk merenungi betapa indahnya syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa istimewanya aturan agama Islam. Jadi salah satu fungsi akal adalah untuk menggali keindahan Islam. Untuk menggali keajaiban ciptaan-ciptaan Allah. Yang kemudian mengantarkan kita kepada pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tugasnya akal. Akal itu tugasnya bukan untuk mengotak-atik ajaran agama Allah. Bukan. Kenapa Ustadz? Karena akalnya manusia sangat terbatas, ilmunya juga terbatas, sedangkan ilmunya Allah itu terbatas tanpa batas, tidak ada batasnya sama sekali. Maka sungguh tidak sopan orang yang punya akal terbatas mengkritik Allah yang ilmunya tidak terbatas. Ya, itu sangat tidak sopan sekali. Makanya hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Di zaman kita ini mulai bermunculan orang-orang yang dengan dalih sikap kritis kemudian mengkritisi Al-Quran. Ya Allah, Al-Quran dikritik. Lanjut dengan bahasa Arab, orang bisa ngkritik apa? Al-Quran. Ya. Subhanallah, luar biasa ya penyimpangan yang ada di zaman kita ini. Orang yang serba terbatas, apa-apanya dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Berani-beraninya mengkritik Allah azza wa jal. Ya. Kita saja sama atasan kita akan sami'na wa ato'na. Sendiko dawuh, siap dan. Coba Anda bisa bayangkan, ada seorang jenderal bintang 3. Ini kasih contoh sama Ustaz Nuzul. Ya. Seorang jenderal bintang 3 manggil kopral. Kopral. Tolong berikan karedok. Berikan apa? Tolong kamu belikan karedok. Kira-kira jawabannya kopral nopo? Siap dan. Ada enggak yang, loh kok saya suruh beli karedok? Saya kan tugasnya bukan beli karedok. Kira-kira kalau ada orang prajurit seperti ini diapakan? Diapakan? Pecat. Mungkin ya. Masa ada prajurit disuruh sama komandannya mengatakan, loh kok gini dan? Saya kan tugasnya baris berbaris, saya kan tugasnya perang dan bukan untuk beli karedok. Selalu jawabannya siap dan, siap, siap. Kenapa kita sama Rabbul Alamin, kita tidak katakan siap. Malah kita katakan, loh sholat dene akeh temen sedina ping 5. Puasa kok lama banget, berapa hari? 30 hari atau 29 hari. Zakat kok harus dikeluarin? Kita kan yang capek-capek nyari, masa orang miskin dapat gratisan dari kita? Subhanallah. Kenapa kita sama Allah subhanahu wa ta'ala tidak sopan seperti itu? Dan kita bisa sopan sama atasan kita. Padahal apa sih yang diberikan atasan kita sama kita? Yang diberikan Allah sama kita itu, semua yang kita miliki itu adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang memberinya. Maka kesimpulan kita, atau kesimpulan kajian kita pada hari ini, doa itu harus sesuai dengan tuntunan. Tuntunannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kewajiban kita cukup menerima apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu kita mengkritisi, tidak perlu kita tambahi, tidak boleh kita kurangi, terimalah apa adanya karena itulah yang terbaik, yang bersumber dari Rabbul Alamin yang Maha tahu apa yang terbaik buat kita semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang barangkali sudah masuk. Silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini. Berkenaan dengan silsilah fikih doa dan dikir nomor 100, berdoa harus sesuai dengan tuntunan. Semoga kita diberi pemahaman dan juga semoga kita termasuk orang-orang yang berdoa sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah keluarga Insani dan juga para pendengar radio dakwah lainnya yang di kesempatan hari ini mengikuti, untuk keluarga Insani akan bertanya, silakan bisa diajukan di nomor 085600188. Baik Ustaz, di kesempatan hari ini sudah ada pertanyaan yang masuk di nomor redaksi Radio Insani. Kita langsung saja bacakan. Yang pertama, bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam, assalamualaikum.
Dari hamba Allah di Purwokerto Ustaz yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya berkenaan dengan apakah saya termasuk orang yang kurang bersyukur atas nikmat Allah berkenaan dengan doa saya yang tidak kunjung dikabulkan berkenaan dengan sakit yang menimpa diri saya. Mohon nasihat dan solusinya Ustaz.
Ya. Apakah Anda tidak termasuk orang yang bersyukur karena mungkin mengeluh ya akibat doanya belum juga dikabulkan sama Allah gara-gara sakit yang Anda derita sampai sekarang belum sembuh juga? Pertama, kalau Anda mengeluh dalam arti protes kepada Allah, kenapa saya sakit, kenapa saya minta sembuh, gak dikasih-kasih sama Allah. Kalau Anda maksudnya adalah protes dengan kebijakan Allah tersebut, maka dikhawatirkan Anda termasuk orang yang kurang bersyukur kepada Allah. Tapi kalau ngeluhnya itu ngeluh manusiawi, misalnya pusing, kemudian jenengan katakan, aduh nyong lu mumet temen, jadi sekedar keluhan yang sifatnya apa? Manusiawi. Maka insya Allah tidak mengapa, yang penting tidak terlalu sering dan tidak diperbanyak keluhan tersebut. Ya. Pertama, Anda perlu faham, dan kita semua perlu mengetahui, bahwa, dan ini saya sampaikan kemarin pada kajian di Pasar Segamas, ya, di Masjid Utsman bin Affan, bahwa antara doa yang kita panjatkan kepada Allah yang belum dikabulkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta, lebih banyak mana nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta? Anda sakit, misalnya Anda sakit perut, misal, ini saya kasih contoh saja, saya nggak tahu apa sakit Anda, saya tanya kepada Anda, ketika Anda perutnya sakit, anggota tubuh yang lainnya sehat atau tidak? Anda sakit perut, tangan Anda masih sehat. Mata Anda masih sehat. Telinga Anda masih sehat. Mulut Anda masih sehat. Kaki Anda masih sehat. Kalau yang sakit di dalam perut Anda adalah jantung, ginjalnya masih sehat, ususnya masih sehat, urat-uratnya masih sehat. Sekarang lebih banyak mana? Antara yang sakit dengan yang sehat. Makanya ada seorang ulama, ya, yang terpaksa diamputasi. Terpaksa diamputasi salah satu, kalau nggak salah kakinya. Maka ketika diamputasi, setelah selesai diamputasi, kemudian ada orang datang mengucapkan bela sungkawa atas atau ikut berduka cita atas salah satu kakinya yang dipotong. Apa kata dia? Alhamdulillah, saya punya 4, cuma dikurangi 1, sisanya masih 3. Kok 4? Kok 4? Bukan 2. Apa 4 maksudnya? Sepasang kaki dan sepasang tangan. Saya punya 4, anggota tubuh yang berharga, sangat berharga. Dikurangi satu sama Allah. Masih sisa berapa? Tiga. Antara yang diambil sama yang disisain, banyakan yang mana? Banyakan yang disisain sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau misalnya Anda sakit usia, katakanlah sakit tua. Ketika usianya sudah sepuh, biasalah kalau orang sudah sepuh kan mulai, kakinya mulai apa? Pengapuran. Ya, mulai pengapuran, buat jalan sakit. Kolesterol mulai naik. Gula mulai naik. Mulai usia berapa Anda menderita sakit itu? 50 tahunkah? 55 tahunkah? 60 tahunkah? Itu baru Anda mulai sakit. Masa yang sebentar itu kemudian melupakan kesehatan yang dikasih sama Allah 50 tahun sebelumnya? Kita 50 tahun jarang kita mengeluh kaki kita yang sakit ini. Kita baru dikasih ujian sama Allah usia 50 ke atas. Sampai mungkin wafat kita. Katakanlah wafatnya misalnya 55 tahun. Berarti kan kita menderita sakit 5 tahun, sehatnya berapa tahun? 50 tahun. Apakah sebanding antara waktu sehat kita dengan waktu sakit kita? Dan apakah layak kemudian kita protes sama Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara yang 5 tahun itu sakit, yang 50 tahun sehat? Gara-gara perutnya sakit, kemudian anggota tubuh yang lainnya masih sehat. Kadang-kadang kita gara-gara satu lubang gigi saja, satu lubang. Itu kita bisa melupakan kesehatan semuanya. Gara-gara satu lubang gigi. Padahal yang sehat giginya ada berapa? Itu baru ngomongin gigi. Belum kita ngomongin tangan kita, jari-jari kita, dan seterusnya. Dan belum lagi kita melihat kanan kiri kita. Rumah kita masih ada utuh. Kendaraan kita masih ada. Gaji kita masih tetap ada. Pensiun kita masih ada. Anak-anak kita masih ada yang membiayai kita. Makanan masih tetap ada. Minuman ada. Subhanallah. Ya. Ini yang pertama yang harus kita sadari. Bahwa antara doa yang kita panjatkan dan belum dikabulkan sama Allah, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta, lebih banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Yang kedua, apa yang saya sampaikan ini bukan berarti kita ini gak perlu untuk berdoa dan berikhtiar. Jadi Anda sudah berikhtiar, sudah berdoa kepada Allah, minta supaya disembuhkan, sudah berobat, kok belum dikaruniai? Tidak ada masalah. Yang penting Anda tetap berdoa dan berikhtiar. Jadi ketika saya sampaikan kita gak boleh protes kepada Allah, bukan berarti gak boleh usaha. Silakan berobat. Pakai berbagai cara, yang penting tidak menyimpang dari agama. Mau pakai cara herbal, mau pakai cara medis, mau pakai ruqyah. Ya. Yang penting tidak ada unsur perdukunan, sihir, pengobatan dengan barang-barang yang haram. Silakan lakukan. Dan Anda berdoa, silakan sebanyak-banyak berdoa. Akan tetapi masalah hasil, itu adalah di tangan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Obat adalah sarana. Sedangkan yang menyembuhkan adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat buat saudara penanya dan kita semua. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari pertanyaan dan juga nasihat yang Antum sampaikan. Kita beralih pertanyaan yang berikutnya dari pendengar Radio Insani. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah kita harus paham arti dari semua doa yang kita ucapkan? Bagaimana jika kita hafal dari doa tersebut tapi tidak mengetahui makna dan artinya? Mohon nasihatnya Ustaz.
Ya. Apakah kita harus hafal, harus paham arti dari doa yang kita panjatkan? Kalau jenengan pengen khusyuk, ya. Kalau enggak pengen khusyuk, ya silahkan. Ya. Jadi kalau kita pengen khusyuk, kita harus paham apa yang kita baca. Aneh. Ada orang nulis proposal, diajukan, ditanya sama yang diajukan proposal. Anda minta apa di proposal itu? Enggak tahu. Itu kan aneh bin ajaib. Ya. Kalau isi proposalnya ternyata merugikan jenengan gimana? Ya. atau isi proposalnya itu tidak sesuai dengan apa yang jenengan inginkan, gimana? Ya. Jangan sampai kita ini terjebak. Wah, yang penting kan nyong amin, amin, amin. Bok wisana sing donga. Kan sudah ada yang berdoa, saya yang penting amin, amin saja. Iya, kalau keperluan Anda sama dengan keperluannya orang yang berdoa tersebut. Yang berdoa ini masih bujangan, pengen cepat nikah. Jenengan sudah tua banget. Yang bujangan ini minta supaya, ya Allah, berilah saya karunia istri, ya segera saya pengen nikah. Jenengan sudah gak pengen nikah. Jenengan amin-amin, terus jenengan nikah gimana? Ya rezeki Ustaz. Iya, kalau jenengan mampu. Ya. Jadi masing-masing itu punya permintaan. Bisa jadi antara satu orang dengan orang lain berbeda. Ya. Ini yang pertama. Kenapa kita harus memahami isi doa kita? Bahwa permintaan kita dengan permintaan orang lain bukan berbeda. Jangan kita mengandalkan doanya orang lain. Yang kedua, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa seorang itu akan khusyuk, akan meresapi, merenungi apa yang dia baca kalau dia faham. Bagaimana mungkin seorang akan khusyuk di dalam doanya seandainya dia tidak tahu apa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya anjurkan sekali buat jamaah sekalian untuk membeli buku-buku doa yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Rasulullah SAW beserta terjemahannya. Sekarang banyak banget, banyak banget. Ya. Ada buku judulnya Hisnul Muslim, ya. Perisai seorang muslim. Terjemahannya banyak banget. Ini best seller di sekian puluh atau ratus negara. Dikarang oleh seorang ulama namanya Sa'id Al-Qahtani. Ya. Kayaknya di koperasi ada kayaknya, di koperasi pondok kita. Ya, kayaknya ada atau di ruangan TPQ ada kayaknya. Kecil bukunya, tapi Masya Allah. Doanya sumbernya jelas, dari Quran, dari sunnah Rasul SAW. Ya, landasannya jelas. Ada terjemahannya, ada sebagian edisi yang ditambahi Latinnya. Ya. Pelajari satu persatu. Ya. Minimal ya sebelum kita meninggal kita tahulah doa-doa yang dicontohkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW. Paling tidak kita tahu. Ya. Walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah itu memang luar biasa. Tapi ya masa dari TK sampai dari taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya itu memang doa yang luar biasa. Akan tetapi ya masa sih kita enggak pengen nambah doa yang lainnya. Ya. Ini jawabannya. Silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan kepada para pendengar dan juga pemirsa Roja TV. Silakan.
Na'am barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Dan untuk selanjutnya kami mengangkat sebuah pertanyaan dari via telepon dari Ibu Siti di Paciran. Kami persilakan. Silakan Ibu.
Iya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ini saya kan setiap dalam sujud, doa dalam sujud itu saya selalu menggunakan bahasa Jawa. Apakah itu diperbolehkannya?
Baik Ibu, cukup pertanyaannya?
Iya, cukup. Syukran.
Afan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Saya enggak bisa dengar pertanyaannya, enggak jelas.
Baik, baik Ustaz, kami sampaikan kepada Ustaz. Pertanyaan dari Ibu Siti di Paciran yang bertanya, "Ustaz, setiap dalam sujud saya berdoa dengan menggunakan bahasa Jawa. Apakah ini boleh?" Barakallahu fiik, Ustaz.
Ya, bukan di dalam salat. Jadi kalau ditanya boleh atau tidak, boleh. Berdoa dengan bahasa daerah boleh. Jadi kalau ditanya boleh, boleh. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, ya pertanyaannya apa dulu? Boleh atau tidak? Kalau boleh, boleh. Tapi kalau ditanya lebih afdol mana? Doa pakai bahasa Jawa atau pakai bahasanya Rasul SAW? Alias bahasa apa? Bahasa Arab. Ya kalau dikatakan mana yang lebih afdol, ya jelas doa yang diajarkan redaksinya oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW dalam Al-Quran atau dalam sunnah beliau. Jadi kalau boleh, boleh Ibu. Tidak apa-apa. Yang penting tidak di dalam sholat. ya, untuk kehati-hatian. Tapi kalau pengen mana yang lebih afdal, ya usahakanlah belajar dikit-dikit menghafalkan doa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Ya, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami angkat dari pesan singkat yang telah masuk dari seorang ibu yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, untuk orang yang telah meninggal dunia, doa yang diterima adalah anak yang soleh. Apakah doa dari istri bisa diterima Ustaz? Barakallahu fiik, silakan Ustaz.
Sangat bisa diterima. Ya, jadi tidak terbatas doa yang dikabulkan sama Allah itu hanya dari siapa? Dari anak saja. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengajarkan kita untuk membaca Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Apa artinya? Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka sudah meninggal duluan dalam keadaan beriman. Siapa itu? Ya semuanya orang yang beriman. Mau suami kita, mau paman kita, mau tetangga kita, mau teman kerja kita, yang penting dia beriman, kita doakan. Ya. Jadi dikabulkannya doa itu tidak terbatas hanya kalau yang mendoakan siapa? Anak yang soleh. Ya. Adapun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, ya, idza mata ibnu Adam, seandainya anak Adam meninggal, maka amalannya semuanya akan terputus kecuali tiga, salah satunya doanya orang, doanya anak yang soleh. Inilah menggambarkan kepada kita betapa istimewanya doa anak yang soleh. Bahwa doanya anak soleh itu akan terus ngalir. Ya, itu maksudnya. Bukan kok kemudian selain anak soleh itu gak bisa apa? Gak bisa doain. Ya. Suami doain istri, istri doain suami. Bapak doain anak, anak doain bapak. Ya, ponakan doain Pak D, Pak Le, Bule. Ya, itu semuanya bisa. Insya Allah. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Di kesempatan hari kita beri kesempatan kepada pendengar Radio Bas FM Salatiga. Silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Ustaz, pertanyaan yang pertama dari pendengar kita yang ada di Jepara, Bapak Rozikin. Beliau menanyakan, Ustaz, apabila kita dikasih makanan oleh tetangga, nah, bolehkah atau halalkah kita makan, Ustaz? Sedangkan kita tahu tetangga kita sedang mengadakan acara-acara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian.
Ya, boleh nggak kita memakan makanan yang dikirim oleh tetangga dalam rangka acara yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Yang kami pilih adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Beliau memilih pendapat yang membolehkan untuk memakan makanan tersebut selama makanan itu tidak mengandung unsur sembelihan untuk selain Allah. Jadi sembelihnya untuk Allah cuman di dalam acara yang tidak dicontohkan sama Nabi SAW. Kenapa bisa demikian? Karena aslinya makanan itu halal. Dan kita tidak bisa mengeluarkan sesuatu dari aslinya kecuali kalau punya argumen yang kuat. Sesuatu yang aslinya halal, maka akan tetap halal selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi yang dibicarakan bukan acaranya, yang dibicarakan adalah makanannya. Acaranya nggak ada tuntunannya, haram. Tapi makanannya, selama makanan itu tidak mengandung sesuatu yang haram, maka tetap halal. Yeah. Jadi boleh memakan makanan tersebut. Tapi ingat, Anda punya tanggung jawab moral. Untuk apa? Untuk memberi masukan kepada tetangga Anda tersebut. Dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang sopan, yang santun. Ya. Jadi jangan cuma makanan waruk tok. Udah kenyang terus. Udah enggak. Jadi Anda punya tanggung jawab moral untuk menjelaskan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Baik, ya, terima kasih atas jawabannya dan kembali pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Salatiga. Ustadz, jika ada seseorang yang ingin memanjangkan jenggot, tetapi tumbuhnya adalah gersang atau semrawut, nah, bolehkah kita memakai obat-obat penumbuh atau penyubur jenggot tersebut, Ustadz? Silahkan.
Boleh nggak pakai obat penumbuh jenggot? Ya, boleh-boleh aja, insya Allah. Akan tetapi itu kan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda mau pakai, enggak apa-apa. Yang penting niatnya bukan untuk gaya-gayaan. Ya. Niatnya adalah ingin mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setahu saya enggak apa-apa. Wallahualam.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beralih ke pertanyaan dari pendengar Radio Indonesia ini kembali. Yang datangnya dari Ibu Tri di Purwokerto yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Saya punya hutang sama mbak saya. Belum sempat saya membayar. Beliau sudah meninggal. Sewaktu sebelum meninggal, beliau dirawat oleh saya dan saya mengeluarkan sejumlah uang. Apakah saya wajib membayar hutangnya, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Tergantung. Saat itu Anda merawat mbak Anda itu niatnya untuk bayar utang? Atau saat itu niatnya Anda itu adalah ingin membantu saudara Anda? Ya. Jadi saat itu Anda itu merawatnya pamrih karena ingin membalas budi dalam arti ingin menyaur hutangnya atau bagaimana? Kalau Anda niatnya dulu adalah ingin membantu tulus ikhlas, berarti utang Anda belum lunas. Tapi kalau Anda saat itu adalah meniatkan bahwa saya membantu mbak saya untuk melunasi utang dia atau untuk melunasi maaf utang Anda kepada dia, dan itu dikasih tahu jelas kepada mbak Anda, kalau seperti itu ya tidak apa-apa kalau memang sudah sepadan nominalnya. Dan menurut saya kalau memang jumlahnya nggak besar, ya daripada nanti bikin repot di akhirat, dan Anda mampu, ya kenapa tidak? Adapun apa yang sudah Anda berikan untuk pengobatan mbak Anda, itu juga tidak akan hilang. Tidak akan hilang apanya? Pahalanya. Ya. Tidak akan hilang pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan insya Allah rezeki Anda akan berkah. Ya, ketika Anda berusaha membantu orang lain, tulus, murni, karena mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.